Príjemné sobotné počúvanie podcastu Denníka N. Sobotný podcast Denníka N môžete počúvať pravidelne každý týždeň a jeho obsahom sú rozhovory s mojimi kolegami z Denníka N. Bavíme sa väčšinou o témach, ktoré nesúvisia s politikou, inak tomu nebude ani dnes. Mojím hosťom je totiž kultúrny redaktor Denníka N. Miloš Krekovič. Ahoj.
Ahoj.
Miloš, ty sa venuješ hlavne filmu, píšeš o filmoch.
Presne tak.
Ale aj o seriáloch a tak, hej? Že, či televízia menej ako film?
Menej, ale kľudne napíšeme aj o seriáli.
Teraz žije filmoví a televízni fanúšikovia žijú teraz dvomi veľkými značkami, by sa dalo povedať. Jedna tá značka je, že Avengers, pretože Avengers mali veľké finále v tom poslednom filme a tou druhou silnou značkou je Game of Thrones. A teraz fanúšikovia, či už Avengers alebo Game of Thrones, spozorneli, lebo teraz je taká doba, že keď niekde sa rozpráva o tvojom obľúbenom filme alebo obľúbenom seriáli, tak musíš spozornieť, lebo sa v tom rozhovore môžu objaviť tzv. Spoilery.
Presne tak.
My sa nebudeme teda baviť o tých seriáloch a filmoch, ale o tých spoileroch. Čo to je spoiler?
To je dobrá otázka. Chceš počuť definíciu? Tak všetci intuitívne chápeme, že čo je asi spoiler. Taký ten pra spoiler, alebo najklasickejší spoiler je, si predstav, že sú 80. roky a ty ideš na Hviezdne vojny 2, Imperium vracia úder a teraz niekto ti tak zlomyselne povie, že počúvaj ma, ten Luke Skywalker, tak on je vlastne synom Dartha Vadera. A to je vyslovene akoby nabitku, ja keby som mal 11 rokov, tak ma to tiež veľmi rozľútosti. No a nie je vlastne náhoda, že o tom hovoríme, lebo to, čo nazývame spoilerom, aj celá tá kultúra citlivosti na spoilery, to vzniklo niekedy, má to korene v tých 80. rokoch, v ranej internetovej kultúre, týka sa to tých popkultúrnych ság. Akurát, že dnes už je to všade, proste je to v mainstreame. A je vlastne potom dosť ťažké povedať, čo spoiler je alebo nie. Lebo tá definícia, jedna z tých definícií je, že spoiler je, keď ti niekto prezradí niečo z niečoho, čo by si ty chcel sám. Akoby radšej na to prísť sám. To je taká pekná definícia, ale keď sa chceš na základe toho nejak riadiť alebo robiť pravidlo, tak zistíš, že ona je v praxi veľmi zradná, lebo ona ti hovorí, že spoiler je nejaká situácia a ten, kto rozhoduje o tom, čo je spoiler, tak to si ty sám ako vnímateľ. To znamená, že pre niekoho spoiler je niečo, čo pre toho druhého nie. Uh-huh. Ale z toho vzniká celá tá chaos okolo tej debaty a proste, kto chce psa byť spoiler, si nájde a je to také slovo obušok.
No, asi dôležité nevedieť, ako niečo dopadne, je pri filmoch alebo príbehoch, kde sa odohrá nejaký dôležitý twist. Kde to, ja neviem, spomenieme si na film Šiestý zmysel, kde napokon, keď by niekto od začiatku vedel, ako to dopadne, tak asi má z toho filmu menší zážitok. Alebo klasickým prípadom sú detektívky. Také tie naozaj staré klasické detektívky Who Done It, ktoré sú postavené na tom, že celý čas neviem, kto je vrahom a postupne s tým detektívom získavam všetky tie clues a veľkým zážitkom je, keď zistím vlastne, kto to je, keby som to vedel od začiatku, tak ma to nebaví čítať. Tak v takýchto typoch príbehoch, v takýchto typoch narácie je ten spoiler nebezpečný, hej?
V podstate áno, ale keď sa potom pýtaš ďalej a chceš ohraničiť, že čo je spoiler a čo nie, tak sa ti to tak môže roztiecť ďalej, ako niekto tvrdí, že spoiler je už to, že keď ti nepoviem, aké je to prekvapenie vo filme, ale keď ti poviem, že vôbec v tom filme bude nejaké prekvapenie, že to už je ako keby spoiler, alebo nie, alebo keď ti poviem, že to je žáner. A vlastne sa potom dostaneš do takých absurdných nejakých úvah, že či vlastne akékoľvek tie informácie o filme ti nekazia zážitok a tak ďalej. Alebo že či sa, keď sa spoiluje o skutočnom príbehu, alebo nejakom dokumente, že je to spoiler, ako je to. Alebo povedať, že Ježiša ukrižujú v Biblii. To sú ako absurdné príklady, ale tým vlastne testuješ, kde má ten pojem hranice a zistíš, že je to veľmi také neostré.
Ty si písal na túto tému článok do Denníka N a tam si spomínal, že sa to, o čom sa tu teda bavíme, o tom, že či ti prezradenie nejakej informácie o filme alebo o nejakom príbehu, ktorý sa chystáš pozrieť si, prečítať, že či ti to pokazí alebo nepokazí zážitok, že sa to snažili aj vedecky nejako testovať.
Áno, áno. To sa týkalo konkrétne literatúry a poviedok, ale možno sa to dá stiahnuť aj na filmy. Bol to taký vedecký výskum. Mali by sme asi hovoriť, že presne, ktorý to bol, ja si nepamätám úplne presne mena tých vecov. Bola to americká univerzita v Kalifornii.
Nájdu si ľudia v článku.
Aj, mali ľudí, ktorým dávali čítať rôzne typy poviedok. Boli to konkrétne, naozaj existujúce poviedky. A boli rôznych typov. Boli tam poviedky od Agaty Christie, teda klasické detektívne. Potom nejaká vtipná poviedka od Čechova. A tak ďalej. A tí ľudia boli rozdelení na tri skupiny. Jedna čítala text poviedky, ako bol napísaný. Druhá tam mala nejaký spoiler vsunutý, ako keby ten spisovateľ niečo nechciac prezradil, ako sama tá Agatha Christie. A tretí tam mali na začiatku textu upozornenie, že pozor, budú nasledovať spoilery. A následne sa vedci teda pýtali ľudí, ako sa im páčilo, či to nejaké z toho mali radosť alebo potešenie. No a teraz neviem, či môžeme vyspeľovať tie výsledky.
No jasné, že môžeme.
Tak výsledky boli prekvapivé, že takmer pri všetkých typoch týchto zvratov sa ľuďom viacej pozdávalo to čítanie, mali z neho väčšie rozhodnosť, keď vedeli, ako to dopadne. Takže to nám hovorí, že možno spoiler ako neničí ten zážitok, ale skôr naopak, že môže umocniť.
A jedna z vecí, ktorá môže človeku napadnúť, že prečo sa toľko rozpráva o tých spoileroch, je, že to môže aj trošku pomáhať predávať tie americké blockbustery. Že vyrábame teraz filmy, alebo Hollywood teraz vyrába filmy, v ktorých je akože nejaký dôležitý zvrat, ktorý ty sa nesmieš dozvedieť a o to viac ťa to motivuje k tomu, aby si išiel do toho kina, kúpil si lístky a dozvedel sa to sám. Hej? Dalo by sa to takto povedať, že tým, že sa tie spoilery objavujú ako téma, je to vlastne súčasť kampane na tie hollywoodske filmy?
No je to čiastočne pravda, že súvisí to s marketingom filmov, že tá zvedavosť je nejaká prírodzená určite, ale potom je tá zvedavosť akoby umelo vybičovaná. Čiže vždy pred premiérou nejakého seriálu alebo filmu sa tak akoby marketing má nejakú skupinu fanúšikov, s ktorou sa vlastne pracuje, vzbudzujú sa očakávania, vypúšťajú sa nejaké akoby informácie. Musí sa vždy balansovať na tom, aby sa prezradilo niečo alebo nie až tak príliš veľa. A niektorí ľudia si vlastne myslia, že Hollywood takýmto spôsobom vlastne celé vytvára nejakú auru výnimočnosti okolo niečoho, čo možno až také výnimočné nie je. Uh-huh. To si myslí kritik z New York Times, že oni sa vlastne potom tvárime sa, ako by tie filmy boli Pentagon Papers, ale vlastne keď to človek sleduje trošku z väčšej distancie, tak sa mu to prípada trošku smiešne. No. Ale ako ak si fanúšik extrémny hardcore, tak ideš v tej hre.
Ale hovoríš, že extrémny fanúšik, no ja som vyrastal v 90. rokoch a tam byť fanúšikom nejakého filmu práve bolo, že si ho videl aj 30 krát, že si sa ho naučil skoro celý naspamäť, že si proste vedel citovať hlášky, že tam akoby ne... Keď spomeniem Pulp Fiction napríklad, tak ako keby ani nešlo o to, že teraz ti prezradím nejaký zvrat vo filme a ty z toho nebudeš mať zážitok. O to vôbec nešlo. Tam išlo o to, že vidieť si to mohol aj 100-krát a stále ťa to bavilo, lebo stále ty sám pre seba si tam objavoval nové a nové nejaké vrstvy, ktoré si tam predtým nevidel.
No veď to je tá najzaujímavejšia otázka na spoileroch, je, že všetci vieme, že to tu kedysi nebolo také. Ale to je aj generačná vec, teda keď máš viac ako 30 rokov, zažil si, že aké to bolo kedysi. Chodili sme na tie filmy v 90. rokov do filmových klubov. Nikdy sa neriešilo to, že niekomu prezradíš nejaký spoiler vlastne. Ono sa to objavilo neskôr a potrebuješ na to tri veci. No potrebuješ, jednak tie filmy sú naozaj také, že zvádzajú k tomu spoilovaniu, že niektorí hovoria, že oni sú akoby jednorazové produkty. Že je to také kinderko, ktoré ty otvoríš, poskladáš toho panačika a v zásade, keď už vieš, aký je to panačik, tak už ťa nebaví ani tá čokoláda tam. Druhá vec je, že zmenil sa vlastne spôsob, ako pozeráme filmy. Takže my ich streamujeme, alebo si každý si to vlastne určuje svoj vlastný čas, kedy si niečo pozrie. A to vytvára vlastne obrovský priestor na to spoilovanie. A to je tu posledných 10 rokov zhruba, to je roku 2007, čiže to vysvetľuje, že prečo posledných 10 rokov zažívame takúto epidémiu a debatu o spoileroch. No, je to tak. No, v 90. rokoch... Ja som sa o tom rozprával vlastne kvôli tomuto článku s teoretikom popkultúry Jurajom Maličkom. On presne spomínal, že oni vlastne chodievali na filmy ako Jurský park alebo Matrix, išli 3-4-5 krát. A že teraz na tých nových Avengerov, on na tom bol dvakrát, ale nepozná nikoho v svojom okruhu známych.
Ale on je zase v tomto, dúfam, že sa neurazí Juraj, mierne úchylný, že a zároveň je to jeho práca tak trošku, takže on potrebuje spoznať tie popkultúrne fenomény naozaj oveľa detailnejšie ako bežný divák.
Presne tak, ale zase nie som si istý, či ľudia nechodia viackrát, lebo teraz som čítal správy, myslím, že to bolo z Číny, takže to je možno špecifický trh, ale že tam vraj ľudia chodia na tých Avengerov viackrát. Mm-hmm. Čiže možno my si tu domýšľame niečo, a čo tak nie je.
Ďalšia zase, ja ty si to naznačil vlastne v súvislosti s tým výskumom, ktorý sa robil na tých poviedkach, je, že keď idem na nejaký film druhý alebo tretí krát a už viem, ako to dopadne, takže nie som do toho úplne vtiahnutý, do toho deja, že nesledujem iba tú naráciu, tak vlastne mám čas si všimnúť aj iné zložky toho filmu. Veď ten film je aj kamera, aj hudba, aj herectvo a tak ďalej. Že to druhé, tretie a štvrté pozeranie mi vlastne môže dať ešte väčší zážitok, lebo už sa nemusím zaoberať tým, že kto ho zabil, vymyslím si. Hej. Je to tak?
No, ako pre koho? Jasné, ako malo by to byť tak? Zase, ak pre teba ten film je tým kindervajcom, tak to tak asi nebude. Je to možno taký infantilnejší divácky postoj. Ale je pravda, že mnohé tie dnešné filmy naozaj vyzerajú tak, že keď ti niekto prezradí, že čo sa v ňom stane, tak ty nemáš potom dôvod ísť do kina. A vlastne otázka, prečo je to tak?
Ako by tam išlo len, keď sme sa bavili o tom Game of Thrones, alebo neviem, či je to aj tak v tých Avengeroch, ale ako keby jediná kľúčová otázka, viem, že to bolo aj pri Harry Potterovi, že kto zomrie? Že ako keby celé to bolo o tom, že sa rieši, že kto zomrie a kedy. Hej? A to, keď sa už dozvieš, tak vlastne nemáš prečo to pozerať.
Áno, kto kedy a ešte akou potupnou smrťou prípadne. A potom a tie klebety vlastne pred každou premiérou novej sezóny Game of Thrones sú neuveriteľné. Vlastne tam ide o to, že nejaký herec bol videný niekde na nejakom letisku 500 km od Dubrovniku, kde sa nakrúcal seriál a teraz to vznikajú obrovské špekulácie, čiže tá postava, ktorá zomrela v tej predchádzajúcej sérii, sa tam vlastne vráti a už to ide.
Jasné. Ja si spomínam, že keď som sledoval, volalo sa to True Detective druhú sériu, tak tam jeden z dielov skončil tým, že jedného z tých detektívov akoby zastrelili. A tým to skončilo. Z toho urobili ten cliffhanger, že teraz uvidíme, čo sa stane. A niekto hľadal na internete, že na IMDb, čo je taká tá najväčšia databáza všetkých filmov a seriálov, vlastne audiovízie celosvetovej, kde už boli rozpísané aj tie ďalšie diely, že kto v nich hrá. A niekto odhalil, že ten herec je napísaný aj v tých ďalších dieloch, takže vlastne asi ho nezastrelili. To je vlastne presne to, čo ty hovoríš, že ľudia tak strašne chcú vedieť, kto zomrie alebo nezomrie, že sú schopní kvôli tomu až detektívnu prácu.
Áno, no, spýta sa účtovníka vlastne, tam to zistíš. Ale je to vlastne paradoxná snáda tá zvedavosť, že ako my chceme vedieť, zároveň nechceme vedieť príliš a vlastne kde je tá hranica to odhadnúť. Ale ty si hovoril o tom True Detective, ja som napríklad zabudol, že tam zomrel detektív. Čiže
nezomrel. Tam to bolo na konci jedného diela, na neho vystrelili a nakoniec sa ukázalo, bolo to také trošička ako neúplne scenaristicky zvládnuté, že na ňo strieľali gumenými projektilmi, že on ho chcel vlastne iba vlastne vystrašiť alebo pacifikovať, ale nechcel ho zabiť.
Jasné. Ale tak vidíš, ja som typ senilného diváka, ja som ideálny.
A to vlastne bolo v dvojke.
To bolo v dvojke. Ja to môžem pozrieť znovu a znovu.
Áno, áno. Dobre. To je, ako bavili sme sa o tom fenoméne, bavili sme sa o tom, čím to je a či to vlastne ľuďom škodí, alebo nie. Ale jedna vec sú diváci, ale druhá vec sú ľudia ako ty, teda filmoví kritici, ktorých prácou je niečo o tom filme povedať. No a tam sa ty často dostávaš akoby na tenký ľad. Povedz mi, ako to ovplyvňuje tvoje písanie, ako ty, keď píšeš o filme, zvažuješ, čo všetko prezradiť, aby to bol alebo nebol spoiler. No ako to je?
No, to je pravda, že my vlastne žijeme všetci tú dobu spoilovaciu, čiže ono je to fenomén, ktorý sa te dotýka. Aj keď sa na tom smeje, že to je nejaký vlastný folklór. Ale buď tie spoilery riešiš ako fanúšik, alebo ich proste neriešiš, ale aj keď si čítaš čokoľvek o filme, tak zrazu sú tam nejaké zvláštne varovania, že pozor, spoiler.
Alebo proste dávaš to do svojich recenzií?
Ja to nedávam, ale editori to tam zvyknú väčšinou vsunúť. Ale ono sa to týka zahraničných filmov. Ako ešte sa nestalo, že by sa niekto sťažoval pri recenzii na slovenský film, že tam... Tam sme prezradili, že vo filme Koza sa niečo stalo. To sa naozaj...
Možno je to trošku tým, že aj tie slovenské filmy nie sú úplne postavené. Aspoň v poslednom období som nezachytil žiaden, ktorý by bol na nejakom obrovskom zvrate, že on je žena, alebo... alebo on je mŕtvý.
Neviem, chvála Bohu, alebo bohužiaľ je to tak, hej. V zásade ale ide o to, že každý kritik sa musí nejakým spôsobom potýkať s tým, ako skús napísať recenziu na nových Avengers, kde vyrozprávaš dej a uvidíš, čo sa stane. A to sa vlastne stalo aj nám. My sme akoby publikovali na nejakú externú recenziu, ktorá z veľkej časti vyrozprávala dej a začal chodiť strašne veľa sťažností ľudí, že im niečo prezrádzame. Napriek tomu, že tam bolo hore varovanie, že pozor, spoiler. No a je potom otázka, no ako asi sa nebude nikdy dať urobiť nejaká sada pravidel, vždy to bude fungovať na nejakej intuícii. Ale v takých tradičnejších médiách sa všeobecne uznáva, že vlastne ako sa snaží nespoilovať, že tých prvých 40 minút napríklad filmu, že tam sa človek cíti free, lebo to je nejaké základné nastavenie na ako zápletky.
Ktoré, keby sme, nejaká, jasné.
To ako keď píšeš anotáciu na film, tak by si sa si nemal bať. A potom ako spoiler sa týka naozaj nejakého vyvrcholenia, zauzlenia, rozuzlenia ako toho konca, alebo či postava zomrie, alebo nie. Väčšinou spoiler sa môže týkať iba fikcie alebo nejakého vymysleného príbehu, čiže asi teda skutočných príbehov to nemá zmysel riešiť.
Ale aj tam, keď niekto robí nejaký životopisný film o niekom, kde odhalí niečo, čo sa predtým akože nevedelo, naznačí nejaké vzťahy, to tiež môže byť problém.
Určite áno, no. V zásade treba veriť nejakému zdravému rozumu vlastnému, že spoiler je asi to, čo nechcelo byť samo prezradené, tak ako človek intuitívne cíti, že toto asi nie.
A teda je nejaký štandard, ty asi čítaš aj svojich zahraničných kolegov, zaujímaš sa o tom, o to, ako píšu o filmoch iní. Je niečo ako štandard, ktorého sa snažia všetci kritici držať, alebo existujú spoileristi a nespoileristi medzi vami filmovými kritikmi?
Myslím, že toto je ten štandard, asi zhruba to, čo som povedal, ktorého sa snažia držať. Oni sú radšej, tí kritici sú radšej ako keby trošku viac opatrní. Ale závisí od toho, že o čom píšeš samozrejme. Keď si prečítaš na Variety nejaké recenzie, to sú väčšinou na nejakých art filmoch, tak tam je úplne bežné, že tretina recenzie je prerozprávený dej a nikomu to nevadí nikdy. Mm-hmm. Ale pri tých popkultúrnych veciach je to samozrejme iné. A potom samozrejme boli kritici, slávny americký kritik Roger Ebert, ktorý bohužiaľ už nebohý. On ešte tak v 0 rokoch mal takú esej, kde písal o vlastne ako jeden z prvých o spoileroch a on to ponímal dosť radikálne. On hovoril o filme Million Dollar Baby. Uh-huh. On to použil ako príklad a hovoril, že to je film s Clintom Eastwoodom a nejakou boxerkou, ale že keby som vám povedal čokoľvek viac, že ako hlboko ten film ide, čo vám hovorí o živote, tak to sa neodvážim vlastne prezradiť, lebo to by som príliš vám to prežul. A vlastne to je cesta, ktorou si musíte prejsť vy sami. No to je taký zvláštny, taký filozofickejší, radikálnejší postoj k spoilerom.
Ja som zachytil, že niekde kvôli spoilerom, práve kvôli Avengers, že sa aj násilie nejaké odohralo.
Tak. To bolo v Hongkongu. Nejaký chlapík vyšiel z kina a začal vykrikovať, že čo sa stane v tom filme a čakali ľudia v rade na lístky a no, on dostal nakladačku jednoducho. Ako nebol to hoax, normálne to všetky médiá o tom písali naozaj. Takže človek sa pýta, či tá hysteria už trošku je zdravá alebo nezdravá.
No, pri cenách tých lístkov, ak teda ľudia tam idú hlavne kvôli tomu, aby sami boli pri tom, keď sa to stane na tom plátne, aby to nevedeli dopredu a prihovorím pri tých cenách lístkov. Ty osobne máš nejaký zážitok, kedy ti to, že ti niekto prezradil, ako niečo dopadne, pokazilo filmový zážitok? Alebo že si prečítal recenziu a to hovoril si, že tak toto si mi nemusel prezradiť, ja som to chcel sám.
Mne sa to nestalo nikdy. Lebo ja na tie spoilery nejak veľmi neverím. Druhá vec, že kritik väčšinou vidí tie filmy v predstihu, čiže on je väčšinou ten, ktorý môže niekomu zničiť ten deň alebo zážitok. Ale pamätám si, ako sa mi stalo, kedy si dávno, ale nie s filmom, ale s knihou. Raz mal som spolužiaka na vysokej škole, on čítal Umberta Eka, Meno rúže a celý natešený mi hovoril, že zostáva mi pár strán a neviem, že kto bude vrahom. A ja som mu povedal, že vrahom bude... Teraz to asi nesmie povedať, alebo... On bol nahnevaný a ja som potom tú historku rozprával našej spoločnej tretej kamarátke, ktorá sa nám tiež nahnevala, lebo tiež čítala Mene rúže v tom čase. No a...
Takže dávajte si pozor, keď budete rozprávať o svojich filmových, literárnych či iných zážitkoch, aby ste niekomu nepokazili ten jeho zážitok, ale zase netreba si z toho robiť až takú strašnú hlavu, veď nie len tie zvraty sú to, kvôli čomu chodíme do kina alebo čítame knihy, nie?
Tiež si myslím.
Hovorí Miloš Krekovič, môj dnešný host v sobotnom podcaste Denníka N. Ďakujem, že si prišiel a želám ešte veľa skvelých nielen filmových zážitkov.
Ďakujem.